Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Forestil dig et samfund, hvor ingen politikere har skjulte dagsordner. Hvor børn altid er i sikkerhed og aldrig lyver for deres forældre. Forestil dig et demokrati så effektivt, at alle borgere har indflydelse på alle beslutninger. En verden, hvor kriminalitet bliver opdaget så snart eller måske endda før det overhovedet bliver begået. Et internet, hvor børneporno og cybermobning ikke vil kunne eksistere. Er det en verden, du gerne vil leve i? Jeg har faktisk fundet ud af, at det ikke er noget for mig. Hvor besnærende den her digitale utopi ellers lyder, så er der simpelthen for mange ofre i jagten på den perfekte transparens. Normalt så er jeg meget begejstret for internettet og de teknologiske fremskridt, som hele den her digitale udvikling følger med. Men i dag, der tillader jeg mig faktisk at være bange. Og til at skræmme mig for vid og sans, der har jeg i dag inviteret den person, jeg kender, som ved mest om den digitale udviklings slagsider og konsekvenserne af vores privatlivstab, nemlig min radiokollega Anders Kjær Ulf for programmet Aflyttet. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og jeg hedder Christiane Vejlø. Anders, velkommen til dig.
Mange tak skal du have.
I et studie, som du jo kender noget så godt.
Oh, jo.
Her sidder du jo tit, når du laver Aflyttet. Og Anders, vi sidder ved siden af hinanden på kontoret herinde på radioen, og vores programmer ligger side om side i programfladen. Jeg snakker med stor begejstring om alle de her mange muligheder, som den digitale udvikling tager med sig. Og jeg opretter profiler alle mulige steder, jeg logger ind, og jeg tracker min søvn og min skridt, og hvad jeg spiser, og hvad jeg foretrækker mig. Og du er jo på mange måder lidt min diametrale modsætning, fordi du er meget påpasselig med, hvor du logger ind, og du er meget påpasselig med, hvor du opretter profiler, og hvem der ved, hvor du er, og hvad du laver, Anders. Hvordan vil du selv beskrive dit forhold til teknologi?
Jo, jeg ved ikke, sådan lidt, hvad kan man sige, lidt anspændt, vil jeg sige, mit forhold til. Altså, jeg elsker teknologi.
Ja, alt slags teknologi. Og det er jo derfor, vi snakker så utrolig godt sammen.
Jeg er vild med al type teknologi. Jeg har været på nettet som fuldstændig hysterisk siden 1994. Jeg har været på alt, hvad der til at høre af computer, hvis de snakker for fat i noget. Og jeg har også været på Facebook rigtig længe, og synes, det var en rigtig god idé. Men der er begyndt at snige sådan nogle ting ind, synes jeg, som gør, at man er nødt til at begynde at opfatte det som, at det er gået fra at være den her store legeplads til at være sådan netop en overvågningsmaskine. Som ikke er særlig rar, synes jeg. Og som man er nødt til at hele tiden at tage nogle forbehold i forhold til. Og jeg er i hvert fald nødt til at gøre det, for jeg skal ikke leve med det. Jeg begynder at få sådan nogle fornemmelser, når jeg begynder at installere et nyt program eller får en ny dem, så tænker jeg, den er ude på noget. Den vil mig et eller andet, som jeg ikke helt... Jeg vil gerne have kontrol over den, og det er især det, man hele tiden mister kontrollen over sine ting. Altså, der bliver mindre og mindre kontrol med de ting, man har. Man kan ikke styre dem selv.
Jeg tænker jo, man får mere og mere kontrol på en måde. Altså, når jeg kan måle en masse af, hvad jeg foretager mig, så ved jeg mere, når jeg har logget mig ind i alle mulige forskellige forum og steder, hvor jeg kan dele ting, så har jeg mere kontrol over mit internetliv.
Du har kontrol.
Det lader jeg mig selv ind.
Det kan jeg også sagtens forstå, og det, jeg kan selv lide sådan noget med, at jeg løber også, og jeg kan godt lide at finde ud af, hvor hurtigt kan jeg løbe en bestemt strækning. Jeg er blevet bedre, end jeg var sidste år, end jeg var forrige år. Ikke? Og altså det formål, der bruger jeg en meget, et virkelig gammeldags, en Garmin 205, sådan en GPS, som er absolut ikke er online med noget som helst, men den løber jeg så rundt med om armen, og så kan jeg se, hvor langt jeg har løbet, og hvad mit tempo er. Og så kan jeg sætte den til min computer. Og i gamle dage, eller det vil sige for mindre end 4-5 år siden, der, når man så uploadede de data, så lå det lokalt på min computer. Det lå ikke på internettet. Det program er på mystisk vis holdt op med at fungere. Nu skal jeg benytte mig noget, der hedder Garmin Connect. Og det er, siger de så, at for at gøre mig den store tjeneste, jeg ligesom kan dele det på Facebook, og mine venner kan gå ind og se, hvad jeg laver og sådan nogle ting. Og det egentlig mener jo ikke, det rager dem særlig meget. Altså, og det giver mig en grim fornemmelse af, at mine data forsvinder for mig. Og de bruger dem til et eller andet.
Så man kan sige, når jeg sidder og tænker, en fantastisk ny spændende tjeneste, den beder om adgang til dit og dat på min telefon, og den vil have, at jeg skal logge ting ind og skrive mit navn og skrive min højde og min vægt og nogle andre personlige data, og synes, det er fantastisk, så vil du altid sidde med sådan en lidt mærkelig smag i munden og tænke, hvorfor vil de vide det, og hvad vil de bruge det til?
Altså, vi er jo lidt, man kan også sige, nu brugte du billedet der, vi hver sin side af tingene, ikke? Der er også lidt den der, den røde og den blå pille fra den der film The Matrix, ikke? Og problemet er lidt, hvis man først er begyndt at se, at der foregår noget på den anden side, om man så må sige, så er det meget, meget vanskeligt pludselig en morgen at så stå op og sige, men i dag gider jeg ikke tænke over det mere, fordi det er lidt lige meget. Altså, jeg kan stadigvæk få et virkelig ubehageligt sug i maven, hvis jeg kommer til at gøre et eller andet på nettet, hvor jeg tænker, at det her nu har jeg udsat mig selv for en eller anden risiko. eller gjort et eller andet slemt, som for eksempel lavet et vildt dårligt password, eller hvis jeg pludselig finder ud af, at der er sket et eller andet på en konto, som jeg ikke har fuldstændig kontrol over, så kan jeg få det rigtig fysisk dårligt over, simpelthen.
Det her, det er jo elektronister på Radio 24/7. Det er ikke aflyttet, selvom man måske sidder og tænker, den stemme, den kender jeg fra aflyttet, men det gør du også, for det er Anders Kærhul, som laver aflyttet. Og lige nu, der er det Radio 24/7's digitale Yin og Yang, der sidder i studiet, som snakker om fordele og ulemper ved den digitale livsstil. Og faktisk skal vi primært snakke om ulemper i dag, Anders.
Det er jo mit stofområde. Ja.
Det er dit stofområde, og det er det, som jeg er gået hen og blevet lidt skræmt. Og det er det, vi skal snakke om. Her i påsken, der læste jeg en bog, der hedder The Circle. Og Anders, det er faktisk en, som du har anbefalet for mig. Jeg har den liggende lige her. Den hedder The Circle. Den er skrevet af en, der hedder Dave Eggers. Jeg har den i en papirsbog her, selvom jeg normalt læser e-bøger. Men jeg har jo lånt den af dig, så jeg ved ikke, hvor meget du gør dig i e-bøger.
Jeg gør mig faktisk i e-bøger indimellem. Men jeg har, igen, hvis man skal tale om problemerne med e-bøger, det skal jeg jo så i dag. Så er problemet med det jo, at det er igen data, jeg ikke har kontrol over. Der har været eksempler på, at nogle af de her e-bogsælgere, de faktisk sletter bøger for folk. Man kan ikke kontrollere, hvad der er på, og jeg er personligt også meget bekymret for, hvis alt kigger over til e-bøger, kan man så egentlig være helt sikker på, at det er det rigtige indhold, der er i dem, eller begynder man at rette i dem, eller et eller andet. Ikke? Der er en papirbog jo definitivt. Det er trygt, det kan ikke laves om.
Fordelen ved den her bog er jo, at du har kunnet låne den til mig.
Også det.
Så jeg har haft med hjemme i påsken, og jeg har så læst hele den her bog. Og ganske kort, så vil jeg lige beskrive, hvad den handler om, uden at lave alle mulige spoilers, for jeg vil anbefale den. Det er en virkelig spændende og rigtig god bog. Den handler om en pige, der hedder May, som får job i en virksomhed i Silicon Valley, som på alle mulige måder ligner en blanding af Google og Facebook i virkeligheden, ikke?
Jo, det er sådan et sted, som er en blanding af, det kan Google, Facebook, eller og måske også en lille smule Apple-kultur også indover, ikke? Men altså hele det her sådan tech-campus-miljø, som hun kommer ind på, hvor der er en masse intelligente unge mennesker, og som er drevet af stor, nærmest religiøs begejstring over det sted, de er.
Ja, for man får den her beskrivelse. Nu har jeg jo besøgt Google Campus der i Californien. Har du nogensinde været der?
Det har jeg faktisk ikke.
Nej, men det er jo netop det her sted, som er sådan en blanding af, altså det er jo mere en legeplads, end det er en arbejdsplads, når man umiddelbart kigger på det. Der er bløde puder, man kan kaste sig i, der er rutsjebaner, der er nærmest sådan nogle, der er, hvad hedder det, squashbaner, swimmingpools, yogaklubber. Der er sådan set alt. Der er små køkkener over hele campus, hvor man kan gå hen, uden at skulle betale nogen som helst penge, så kan man tage alle mulige former for snacks og kaffe og alt sådan noget. Så er der selvfølgelig den helt store kantine, hvor der er alt fra sushi til pizza til bøffer til alt, og det hele er jo gratis, når man arbejder på Google. Og det er jo sådan, at da jeg talte med nogle medarbejdere der, så fortalte de, at vi kan lave alt her, vi behøver faktisk ikke gå hjem. Altså vi kan dyrke vores sportsaktiviteter her, vi kan gå til et eller andet socialt arrangement her. Der er sådan nogle lidt ala TED Talks, hvis man kender det, altså en eller anden kendt person, der kommer ned og taler om et eller andet helt fantastisk spændende. Man kan simpelthen gøre det hele, og hele det er sådan set kopieret over den her bog. Hvor May, hun lever på den her campus og deltager i det her liv, hvor hun går til vinsmagning, og hvor hun er en del af klubben for folk, der har været i Portugal og alt det her. Men det, der så sker i løbet af den her bog, det er jo, at hun bliver slugt mere og mere ind i kulturen og de produkter, som den her virksomhed producerer. Og det, jeg havde tænkt, at vi kunne gøre, det var, at jeg ville faktisk snakke om nogle af de her produkter, og så synes jeg, vi skal snakke om, findes de? Kommer de til at findes? Er de fede? Eller er de faktisk rigtig, rigtig skræmmende?
Det synes jeg lyder som en glemrende idé.
Er du frisk på det?
Ja, det prøver jeg bare.
Så vi er på den her campus. Hun bor faktisk på den. Der er sådan nogle små dorms, hvor man så kan bo, som man slet ikke behøver at tage hjem. Der kan man måske starte med at snakke om, er det egentlig en god idé, at man bor på sin arbejdsplads? Er det fremtidens arbejdsplads, eller kunne der være en ulempe ved det også?
I det her tilfælde er der jo en række ulemper, kan man sige, fordi hun jo deltager, altså hun er i et liv, som er der, altså hun starter faktisk med at bo lidt væk derfra, så vidt jeg husker, en lille lejlighed eller sådan noget, men ender så langsomt med at glide ind, med at flytte derind, også fordi hun får en eller anden slags kæreste eller sådan eller andet, ikke? Men hun er jo på det her sted permanent og hele tiden går op i det her, en af de ting, som det handler om, det er, at hun skal nå en høj participation rank, tror jeg, det hedder.
Jeg tror, den hedder participation rank.
Altså, ja, det er sådan, det skal udtales.
Eller partition rank. Eller, jeg tror, den handler i hvert fald rigtig meget. Det er en karakter, der er givet på, hvor meget hun ligesom er aktiv og deltager, ikke?
Det er jo en virksomhedskultur, som man kan sige, som findes, blandt andet vi har kendt den i gamle dage fra Japan, hvor man også altså ligesom integrerede det hele et sted. Ikke? Og Google som sådan er jo så blevet sådan den amerikanske udgave af de her japanske bilfabrikker, hvor man har alt samme sted og skoler og undervisning og alt muligt andet. Det er ligesom det, og nu spurgte du før, om jeg havde været og besøgt Google sted nogensinde, og det sagde jeg, det har jeg ikke. Men det er jo også et sted, som vi alle sammen et eller andet sted har et mentalt forhold til, fordi at der kommer de her billeder ud af de her intelligente unge mennesker, der løber rundt i glade farver og der kommer alle de her videoer konstant. Om det er en god idé, det der med at bo på sin arbejdsplads. Altså, som tiden er lige nu, så er der jo rigtig mange mennesker, der mere eller mindre bor på deres arbejdsplads. Men igen, så tager de den med sig hjem, når de sidder på deres smartphones og tjekker mails, eller de lige skal ordne et eller andet, før de skal i seng. Ikke? Altså, der er meget mental tilstedeværelse på ens arbejde allerede nu. Så det er, kan man sige, det er kommet.
Hvis man nu sidder derude og tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide lidt mere om, hvordan Google er som arbejdsplads, og hvordan det ser ud. Ja, så kan man selvfølgelig google det og google billeder af det. Men der er også den her nye serie, der hedder Silicon Valley, som kører på HBO Nordic, hvor man kan følge med i en komedieserie, som faktisk er rigtig godt lavet, der handler om en startup-virksomhed med nogen, der arbejdede i noget, som så hedder Huli, men som minder rigtig, rigtig meget om Google. Og så er der også en anden film, der hedder The Internship, som er en utrolig dårlig film, men som også handler om nogen, der er på Google Campus. Så dem kan man jo se, hvis man gerne vil sådan snuse til, hvad er det, de sidder og snakker om. En af de ting, der er det helt store produkt i det her firma, som jo hedder The Circle, ligesom bogen, som vi snakker om, det er det, der hedder True You. Og det er jo sådan en identitet, der går på tværs af internettet. Altså, de har simpelthen fået det lavet sådan, at hvis man forestiller sig, at man har Facebook eller Google+, så er det den identitet, man vil kunne kendes på hele vejen rundt på nettet. Den er knyttet til ens social security nummer, altså ens CPR-nummer. Og der er ikke nogen falske profiler, fordi de er alle sammen verificeret. Er det en god idé, Anders?
Altså, det er jo... Hvis man nu netop tager det med at bruge, altså hvis jeg bruger det at bruge sin Facebook-profil som adgang, det er jo noget, som folk allerede gør på nuværende tidspunkt. Altså, de bliver brugt i det københavnske natteliv, hvis du gerne vil i byen og skal bevise, du er over 18 år gammel. Så en af de ting, du skal udover kan vise sygesikringskort, så kan man bede folk om, at de også skal vise deres Facebook-profiler frem, hvor man så kan se en alder der. Om det så gør det mere præcist eller ej, det kan man så
det
diskutere.
Det kan man jo flyve om.
Men der har så også været tilfælde i England, har man snakket om, fordi at englænderne har et meget mystisk forhold til identitetskort og sådan noget, det er de ikke særlig vilde med. Men der har man så snakket om inden for det offentlige at bruge folks Facebook-profiler som deres identitetskort, når de skulle logge ind til det offentlige. Jeg ved ikke, hvordan det endte, men det var under meget stor diskussion sidste år, at det var en klar mulighed. Det her med, at man har et password til alt, det betyder jo så, at man så skal stole på, at de mennesker, som at det her ene password, det så er fuldstændig sikkert. Og det har alt moderne sikkerhedsforskning jo vist, at det er det ikke. Vi skifter jo passwords hele tiden. Her især oven på det her Heartbleed, som der lige har været her for nylig, så skal vi skifte det hele igen.
Altså det her sikkerhedsbrist på nettet.
Og der er det jo så, man kan få den her lidt ubehagelige tanke og sige, det her det er sindssygt besværligt, jeg gider ikke skifte passwords hele tiden, og kunne jeg ikke bare få et password, som jeg så bare skulle huske det? Og det ved jeg, der er rigtig mange, der faktisk allerede lever sådan, mine forældre inklusive. De har sådan et bestemt variation over det samme password, så når de så bliver tvunget til at skifte det, så laver de bare et nyt nummer ned i enden. Og jeg prøver at forklare dem, at det går meget godt, så længe I ikke begynder at betale noget over internettet. Men på et eller andet tidspunkt, så er I nok nødt til at gøre noget ved det. Vi vil alle sammen have den her længsel efter, at det skal være mere simpelt, og det skulle være bygget ind på en eller anden måde. Men hver gang vi gør det mere simpelt, jo større risiko udsætter vi os også for, fordi at vi så samtidig, så er der andre mennesker, der kan komme ind og få fat i det her ene password, og så virkelig overtage en totalt.
Og stjæle identitet måske også.
Det vil jeg tro er en absolut risici. Så kan man sige, at det, som de har gjort i det her system, det er jo, at det ligesom er... at dem, der garanterer for, at den er god nok. Ikke? Altså Google har jo allerede rigtig meget af det nu. Nu er jeg jo kommet til at købe en smartphone, som jeg så har igen, efter at have faktisk været gået væk fra smartphones.
Ja, fordi jeg plejer jo altid at se dig komme hen til mig med sådan nogle super gamle analoge Nokia-telefoner, der ikke kan noget, men til gengæld har batteri, der kan holde et halvt år nærmest.
Jamen det er også faktisk noget, man dybt og inderligt. Det gør det stadigvæk. Jeg har stadigvæk en, som kan holde i 28 dage, sådan en Nokia 105, tror den hedder, som er designet specielt til at vare lang tid og ikke kan noget som helst. Altså jeg har haft et smartphone, ligesom alle mulige andre. Det stoppede første omgang ved iPhone 4, som jeg så netop følte, at jeg mistede kontrollen over. Fordi alle mine demser begyndte at tale for meget sammen, og der var noget iCloud, og der var alt muligt andet. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvor tingene var hen længere.
Men Anders, når du siger de der ting der, så tænker jeg, er du ikke lidt paranoid også? Altså, er det ikke meget fedt? Jeg synes jo, noget af det, der er fedt ved Apple-systemet, det er jo, at jeg ikke skal logge ind alle mulige steder, at den genkender mig, og det, jeg laver på min iPhone, det kan jeg fortsætte på i clouden på nogle andre Apple-devices. Hvorfor skal du være så paranoid? Kan du bare glæde dig over de muligheder, der
er? Jeg kan godt glæde mig over de muligheder, dem der er gode til at udnytte dem. Fordi altså, jeg synes ikke selv, jeg har været særlig god til at udnytte dem. Det har også været en grund til det. Altså, fordi det, jeg konstaterede, det var, at jeg brugte virkelig mere tid på at vedligeholde mine maskiner, end jeg brugte på rent faktisk at producere noget. Altså, der gik utrolig meget tid med ligesom at sige, nu Apple er ikke så slemt, altså hvis der havde været PC sat op, ville det have været mere kompliceret. Apple er der rigtig mange ting, der bare kører, når man først har fået det sat op. Men man skal stadigvæk lige ligge og holde øje med, er min iCloud nu ved at være fyldt, for eksempel? Er der for meget i den? Hvordan går den sammen med mit Google-drev? Hvordan går det med det andet? Hvordan har de forskellige maskiner det? De skal være opdateret, alle de her maskiner, de skal fungere. Der skal hele tiden være noget nyt på dem. Og det vil sige, at du får hele den her kultur, hvor du virkelig sidder ligesom og hvad skal man sige, betjener en maskine, i stedet for at bruge den. Og der nød jeg faktisk i en periode på et år at gå tilbage til nogle rigtig dumme telefoner, også nogle smukkere telefoner end dem, jeg synes, man har i dag, som fungerede enormt godt, ikke? Og som gjorde, hvor jeg tænkte, den kan du bruge til at ringe på, og det er det.
Ja, men nogle gange, altså, jeg er fuldstændig enig med det der med, at det skal være overskueligt, ikke? Men så er det jo, så du siger, slagsiden er, bliver det for simpelt, så bliver det også for nemt at hacke, og alt det der. Men lad os prøve at hoppe tilbage til den her bog, The Circle, som jo er den, der har skræmt mig lidt her i påsken. Mae, som er hovedperson, hun arbejder på noget, der ligner noget blanding af Google og Facebooks bastard child. Når hun arbejder, så bliver hun målt i alt, hvad hun gør. Altså, hun bliver simpelthen ranket, hvor godt klarer hun sig, og hvor meget succes har hun. Er det ikke en meget god idé? Altså, er det ikke en fin måde at sådan få styr på, at medarbejderne de klarer det godt, og man selv kan se, at jeg performer til det, jeg skal?
Det er i hvert fald tidens løsen. Og det er jo det, der er jo ikke noget fremtidsmusik i. Det er det, vi gør allerede. Altså, hele den der McKinsey-tankegang går netop ud på, at man måler folk. Det er noget, som nu har sin faste plads i Finansministeriet her i landet, hvor man siger, at alt skal måles, og vi skal have nogle resultater ud af det. Og de her ranks, dem skal alle have, om det så er folkeskolelærer eller elever eller et eller andet, så det hele skal gøres op i tal. Og en af pointerne i bogen er faktisk, at det måske ikke er en god idé at måle alting, og at alt ikke kan måles. Altså for eksempel, kan man måle god livskvalitet? Kan man måle en solnedgangskvalitet på en eller anden måde?
Et
eller?
Eksempel er jo, at Mays kæreste beder hende om at give ham en karakter, når de har sex. Han er så virkelig dårlig, kan man også læse ud af bogen. Men hun ligesom, han bliver ved med at presse på og vil have en karakter, så hun til sidst giver ham 100, altså 100% for noget, der i virkeligheden er en dårlig performance. Men det er den eneste ting, han egentlig helt kan forstå.
Det er fordi, man får den her, det er jo en af konsekvenserne af den måde, vi bruger sociale medier på. Det er, at man får sådan den nye måde at være ekstrovert på, kan man sige. Det er virkelig, det er en ekstrovert introvertisme. Fordi vi i virkeligheden sidder, altså det er os selv, der sidder og vil bedømmes. Altså vi er ekstrovert med det formål, at folk skal sige, hvor er du god.
Ja. Altså, og like os på en eller anden måde.
Ja, og like os. Ikke? Vi stiller os jo ikke op med det formål at sige noget på sociale medier, for at folk skal sige, hold kæft, den nar, hvor er du bare, du er simpelthen så dum. Når det sker, så bliver vi som regel ret chokeret, hvis man har sagt et eller andet, at gud, har jeg nogle venner, som ikke er enige med mig. Det er ikke så rart. Altså selve debatten som sådan går kun op i likes, og det synes jeg, den her situation...
Jamen, jeg er bare ikke helt enig, fordi jeg tænker også, der kan være nogle gange, hvor man kan kaste en prøveballon ud og sige... Jeg har det altså mærkeligt med den og den ting, eller jeg synes, det er enormt problematisk. Hvad synes I andre? For jeg har brug for at få nuanceret og sige, det kan være, der er noget viden, jeg ikke ligger inde med, som kan nuancere min holdning til en eller anden ting.
Jamen, det er også rigtigt. Det kan du selvfølgelig godt bruge det til på en eller anden konto. Men der vil du så igen, i form af den filtrering, der finder sted med dine egne venner, så vil du virkelig sandsynligvis møde dig selv igen. Altså nogle folk, som siger noget af det samme, som du selv ville have sagt. Nogle, der kommer nogenlunde ind for de samme cirkler, fordi at du i forvejen vil have sorteret nogle af dem fra, som ikke taler på samme måde som dig. Vi får nogle lukkede rum omkring de her ting, og som man også som hele landet i øvrigt også er ved at blive, altså nogle lukkede rum som sådan, som vi sidder og taler med folk, som vi kender, og som vi har samme værdier som. Der er meget lidt sådan udfarenhed, ikke? Altså hvis man tager hele debatten, der har været omkring... med at folk, der taler grimt til hinanden på Facebook, og nu skal man tale pænt og sådan noget, ikke, som der har været store kampagner for. Den er jeg meget bekymret for, fordi den handler i virkeligheden om, at der er nogen, som bare ikke er så godt uddannet, og som ikke er skide gode til at tale hen over rødvin med akademikere. Vel? Det er folk, der er vant til at sige tingene lige ud, eller kun kan sige det på en grim måde. Eller måske
er det en forklaring på Ekstra Bladets Nationen, eller hvad?
Ja, for eksempel, den skal jeg jo ikke, den vil jeg jo gerne forsvare, for jeg har selv arbejdet for den i en periode, og jeg holder meget af de mennesker, jeg startede med at synes, at de var forfærdelige alle sammen. De der frygtelige folk, der sidder derude, ligesom alle andre pæne mennesker synes i dag, og især pæne, veluddannede mennesker, synes jo, de er frygtelige, fordi de udtaler sig så bestandt, og så taler så grimt til hinanden, og bruger meget tid på at svine andre mennesker og sådan noget. Men altså, generelt viser det sig, at hvis man taler pænt til dem, så får man også pæne svar tilbage. Hvis man hele tiden marginaliserer de her mennesker og siger, at vi vil slet ikke høre på jer, I er internettets skraldespand, og hvad man nu ellers har kaldt dem og sådan noget, ikke? Så får man en situation, hvor man simpelthen lukker en befolkningsgruppe ude og siger, I må ikke være med, I har ikke lov til at deltage i den demokratiske debat, fordi I simpelthen ikke taler ordentligt.
Men man må sige, de flittige derinde. Jeg ved faktisk, at den bruger, der laver flest kommentarer på Ekstrabladets Nationen, han laver gennemsnitligt 30 kommentarer om dagen.
Jamen, det han har ikke andet at give sig til.
Det er fuldstændig en vanvittig... han vil få en høj partition rank, tror jeg, vi bliver enige om, det hed. I den her bog, The Circle, der får man jo sådan en rank. Og den minder jo lidt, tænker jeg, om Cloud Score. Altså det, vi kender som Cloud Score med... Hvor meget er man engageret, hvor bredt når man ud, hvor stor er ens indflydelse på sociale medier. Det får man simpelthen sådan en karakter for. Og det her, det har jo også noget at gøre med, hver gang du er ude at lave noget i den her bog, hovedpersonen. Hun bliver jo afkrævet, at hun uploader billeder, hver gang hun er ude og sejle i kajak, for eksempel.
Det er den, der hedder sharing is caring, ikke?
Ja.
Altså, som er et af de begreber, de finder på. Altså, de bruger tre begreber i den her bog, som vi kommer måske tilbage til dem undervejs, som er et par fraser over de ting fra George Orwells 1984. Det er secrets are lies, det er privacy is theft, og så var det den her sharing is caring. Det er de tre ting, som er centrale. Og de er sådan hver især taget ud fra George Orwells citater som uvidenhed er styrke, krig er fred og frihed er slaveri. Ikke? Det er sådan samme termer, han brugte. Man har flere af dem i sin bog. Men generelt så skal man passe på med at sammenligne den med 84, fordi den har faktisk mere at gøre med Aldous Huxleys Farver Nye Verden, hvor man har sådan en gnidningsfri verden, hvor alle folk går rundt, der er ikke nogen konflikter til siden af, når man har fået styr på alt, der er ikke noget kriminalitet. I Huxleys bog, der handler det om en genetisk løsning på tingene. Altså man simpelthen siger, at man deler folk op i alfaer og betaer og tesa-mennesker. Så man siger, at de her folk, de må så ikke blandes, og alle ved ligesom, hvem man er. Der er nogen, der er kloge, der er nogen, der er skabt til at arbejde, og der er nogen, der gør noget andet. Så man får sådan et
kastesamfund.
Et kastesamfund, ikke? I stedet for her, der har du et software-samfund. Ikke?
Men alt i den her bog, i hvert fald i starten, er jo så spændende. Ikke? Hun er jo så grebet af de muligheder, der er. Folk er bare så positive, man bliver bare støttet, og hvis det er, at man ikke arbejder så godt, så bliver man ligesom ikke skældt ud, men man bliver motiveret til at blive bedre. Måske alligevel sådan, man kan godt mærke, når den ikke er helt god nok, ikke? Og man bliver presset lidt, ikke? Men man bliver glad, fordi at man bliver et bedre menneske af det. Og det hele handler jo bare om, at samfundet skal være bedre, og vi skal være friere, og det bliver vi af at dele mere og mere. Og når hun bliver afkrævet, at hun deler noget, som for eksempel, nu snakkede du om det her, de siger i bogen med privacy is theft, altså tyveri. Det, de mener med det er jo, hvis du ude, som hun var, og har en fantastisk tur på en kajak ude i noget hav, hvorfor har hun så ikke taget nogle billeder, som vi andre kan deltage i? Altså, hvorfor har hun ikke delt det med os? Det er jo tyveri for os andre af vores egen oplevelse af det, hun har været ude for.
Men det er jo så fordi, at det var igen et godt eksempel på den, skal man sige, omvendte logik, som skal man sige, hele den der sociale medieindustri, som sådan prøver på at få os til at købe ind i. Fordi det der med, at vi, at fordi jeg har haft en god oplevelse, så skal jeg dele med nogle andre. Altså, det er jo, hvorfor det? Altså,
jamen, hvad med, Anders, der sidder en fyr derude, som er lam fra brystet ned efter, og han elskede at sejle kajak. Og du har været ude at sejle kajak. Og hvorfor kan han ikke få lov til at sidde og se en video eller et billede af det, så han kan leve sig tilbage til det? Det er jo hans eneste mulighed for at få indblik i, hvordan kajaklivet er.
Det er igen de der, altså det er sådan en, hvad kan man kalde det? Altså grundlæggende handler meget af den der tankegang jo om det, som jeg vil kalde for falsk selvværd. Ikke? Altså det handler om, at man klapper hinanden på skulderen uden at mene noget med det. Altså man siger, sikkert flot billede af din kajak, og det er jeg enormt glad for, at jeg deler. Og det kan jeg til mig at sige, fordi det eneste, det koster mig, det er at klikke med en mus, ikke? Så den her hedder det smile eller frown, er det ikke,
ja,
det hedder?
Det er deres alternativ til likes.
Ja, der har det faktisk også en dislike, det der frown, ja. Som jo ikke, man ikke kan få på Facebook i dag. Men altså grunden til, at man kan jo sige, at der er jo rigtig mange ting, hvis man stiller det op på den måde med at sige, at der sidder en stakkes lamdreng, som ikke kan se noget et eller andet sted, jamen, så er der utrolig mange ting, vi så pludselig er ansvarlige for at skulle dele med ham, ikke? Altså fordi jo. Der er mange ting, han ikke kan, ikke? Altså gud, så skal jeg også dele min gåtur ned ad gaden, eller jeg skal også fortælle om det, jeg fik at spise sidst, eller noget andet, ikke?
Men hør nu her, Anders. En af de ting, som de i den her bog bruger for at kunne dele rigtig meget, for at vi alle sammen kan ligesom være en del af det hele og alt det spændende, der sker på jordkloden, det er jo det, de kalder sea change kameraer. Og det er nogle kameraer, der er så små, at de er faktisk usynlige, men vi kan alle sammen placere dem rundt omkring. Så hvis det nu er, at jeg surfer, og jeg gerne vil se, om der er god vind på den strand, jeg plejer at surfe på, så kunne jeg lige kigge i sådan et kamera, og så kunne jeg få en update simpelthen. Det er ligesom sådan nogle webcams, der bare er fordelt over hele kloden, ikke? Hvor de virkelig opfordrer til, lad os få dem ud alle steder, fordi jo mere vi kan se kloden, jo bedre er det jo. Og så kan man jo sige, jamen det betyder jo, at man for eksempel kan se, hver gang der er en politibetjent, der slår en uskyldig. Man vil kunne se, hver gang der er en, der er ved at blive voldtaget, og måske få stoppet det. Man vil kunne se, hvis der er en gammel person, der falder hjemme i sit hjem, og slår sig og ikke kan nå sin telefon, så vil man kunne komme ud med en ambulance. Er det ikke meget smart?
Man kan sige, at det afgørende problem ved hele den tankegang, det er, at det kræver ligesom, at alle sidder og kigger på en skærm hele tiden. Det vil sige, at det, man skaber her med alle de her kameraer, og som jo, altså jeg mener ikke, det en ting er, at nu her der snakker man om nogle fine små netværkskameraer, som er små og som er på nettet, og som kører med en eller anden 2 års batteritid eller sådan et eller andet. Det har vi ikke lavet endnu som sådan, altså det findes ikke på den måde, men det er sådan set ret ligegyldigt, fordi der er kameraer over det hele i forvejen. Altså bare for at nævne nogle af de tal, som meget få danskere forholder sig til, så er der 400.000 offentligt opsatte overvågningskameraer i dag. Altså det vil sige, når du går i supermarkedet, og når du går rundt på strøget, eller du går et eller andet sted, dem er der 400.000 af, som man har styr på, altså skrevet ned, at det findes der og der. Det er sådan nogle, politiet kan gå ud og tage fat i og sige, hvis der er kriminalitet i et område, så deres første reaktion i dag, det er at sige, hvor er kameraerne, vi skal bruge båndene. Udover det, så er der 100.000 danskere, som har sat kameraer op selv derhjemme. De har købt et nede i Silvan og sagt, at jeg skal have overvåget min baghave, eller forhaven for den sags skyld, eller naboens grund, eller et eller andet. Det må de så godt nok ikke, men det er der ikke rigtig nogen, der gider at tjekke, og datatilsynet har ikke tid til at tjekke det. Så du får mere og mere af det her. Den teknologi koster stort set ingenting. Udover det, og så kommer så det helt store tal, det er, vi har alle sammen smartphones. Det vil sige, at så kan du godt lægge, hvor mange smartphones er der i Danmark? Der er i hvert fald et par millioner.
Der er mere end en per indbygger i hvert fald, tror jeg. Ja,
så skal vi da bare sige 5 millioner oveni. Ikke? Så er vi oppe på 5,5 millioner kameraer i det her land alene, som potentielt kan optage hele tiden, og som potentielt er på nettet, og som du kan connecte op igennem. I USA er man begyndt at benytte sig af det på nuværende tidspunkt. Man er begyndt at connecte op med alle de her kameraer, der sidder rundt omkring, til at bruge dem til overvågning. Man gør det også i England. Der har man ansigtsgenkendelsessoftware, som betyder, at hvis der er en efterlyst person, der passerer et kamera et eller andet sted, hvor man har den her software kørende, så siger den, sing ham, der han er efterlyst. Ham skal vi lige holde øje med. Og så kan du følge ham fra det ene kamera til det andet, indtil du så ligesom har fået fanget ham ind.
Vi så det jo faktisk lidt sidste år i forbindelse med de her bombemænd i Boston, under Boston Marathon, at alle mulige almindelige mennesker, som havde taget billeder med deres kamera, begyndte at dele de her billeder, og så begyndte de så i fællesskab at finde ud af, hvem kan det være, der har haft bomben, og hvor løb de hen, og sådan. Er det ikke meget godt, kunne man så tænke, altså kunne man jo godt sige, er det ikke meget godt, at vi alle sammen kan være med til at løse noget kriminalitet, for eksempel på den måde?
Altså det mener jeg jo ikke, at det er vores opgave som borgere. Det vil jeg gerne sige fuldstændig lige ud, som det er. Det er politiets opgave at løse kriminelle opgaver. Det er ikke noget, borgere skal
befinde sig med. Men kan vi ikke godt hjælpe hinanden som borgere? Er det ikke
selvfølgelig kan vi hjælpe med borgere, men hvis hjælpen består i, at vi stiller vores private rum til rådighed for staten, ikke indirekte, altså vores ting, hvad vi går og optager, vi afleverer vores data fuldstændig frodende. Det er klart, hvis man har et godt billede af en eller anden, muligvis eftersøgt terrorist, så skal man selvfølgelig sende det ind, det siger sig selv. Men derfra til at ligesom sige, at vi kan alle sammen gøre en forskel og sådan noget, det tror jeg ikke på. Altså det gode eksempel har været her på det sidste, den her eftersøgning af det her forsvundne fly fra Malaysia. Der lagde man også alle de her satellitbilleder ud, og så har folk siddet der, indtil de er blevet fuldstændig røde i øjnene og har glået på de her billeder, sagt, ud over sådan et eller andet gigant hav og sådan noget, så scanne det hele for at finde ud af, om der er nogen. Er der et eller andet? Var det ikke en vinge, det derovre, ikke? Og de har ikke fundet noget som helst. Altså folk har gloet som idioter på det her, har selvfølgelig sikkert haft det, går ud fra, at de har haft det sjovt, eller så går jeg ikke ud fra, at de gør det, men det er ikke noget, der ligesom har givet noget resultat.
Men når du, nu kan man sige, nu har de så ikke fundet noget. Hvis de nu havde fundet noget, så kunne det jo godt være, at vi så kunne bruge det som et eksempel på, at det faktisk virkede, det der med at crowdsource. Fordi jeg kan jo godt se problematikken i, også i forbindelse med det her Boston-bombemænd der, ikke? Så var der jo også nogen, der begyndte at drage en masse konklusioner om, at det er det, der skete, og det var dem og dem, og lige pludselig så har vi nærmest dømt nogen, før de har haft en rettergang, eller overhovedet er blevet genkendt, eller forhørt, eller noget som helst overhovedet, ikke? Men der er bare noget omkring det der med, når vi står sammen alle sammen, og vores kollektive styrke og viden er jo så meget større end den enkelte. Det er det, der Altså det synes jeg jo, der er så meget positivt.
Men der er desværre en tendens til, at vi altså, jeg mener også, at mennesket er stort, når det står sammen. Men jeg tror ikke, det kan stå sammen på internettet, fordi internettet er netop et sted, altså det kan vi gøre om nogle ting. Vi kan gøre det om at lave gode formuleringer, eller skrive et eller andet fornuftigt sammen, eller sådan nogle ting. Men jeg tvivler på, at vi kan få noget fornuftigt ud af hinanden, sådan worldwide, grebet ud af en eller anden følelsesmæssig ting, som vi alle sammen lige pludselig er nødt til at reagere spontant på. Det ender jo bare med netop med det, som man godt kender, de her shitstorms, hvor man går efter nogen. I øvrigt et eksempel, så der er et godt eksempel på det i bogen, som vi også vender tilbage til senere, vil jeg tro. Men vi har svært ved at finde nogle fornuftige måder at gøre det på, fordi vi virkelig sidder foran den her skærm igen derhjemme, og kigger ind i den, og i vores eget rum, og ind i vores eget hoved, og så kigger vi sådan ud i et eller andet kæmpe hulspejl, ud langs alle andre mennesker. Og det tror jeg ikke, vi får så meget ud af.
Nej. Og jo. Men nu nævner du shitstorms, Anders, og det synes jeg jo er rigtig problematisk. Altså, jeg synes jo, det er jo slagsiden ved en hel masse mennesker, der står sammen. Det fede er jo, at vi står sammen, vi får løst noget, vi går efter en eller anden fælles løsning. Men samtidig så kan mennesker også bare reagere sådan rigtig flokdyrsagtigt. Og nu har vi set os sur på et eller andet, og måske den, der har startet det, man så sig sur på, har ikke ligesom verificeret eller rigtig argumenteret for, hvorfor det, eller givet en meget begrænset del af billedet, ikke? Og så ruller lavinen ellers bare afsted. Og det er jo ikke demokrati. Altså, det er jo i hvert fald ikke et oplyst demokrati.
Nej, det er demokrati i form af et pøbelvælde. Og det er jo det ord, som man hele tiden siger, at folkestyre eller demokratiet må ikke blive et pøbelvælde. Men det er det. Altså, demokrati er pøbelvælde. Det er det, det betyder, hvis man oversætter det for græsk. Det betyder pøbel og vælde. Så sådan er det. Så man er nødt til at finde sig i, at der er stemmer i et demokrati, som igen taler grimt, for at nu vende tilbage til det, vi talte om tidligere. Der er nogen, der taler mindre pænt end de andre. Men det oplyste, som du tog fat i før, det er det, der mangler. Fordi der er ikke nogen, altså man når ikke til nogen oplysning, før man begynder at reagere på følelserne og begynder at løbe afsted derudad. Og det er så et tilfælde, vi kan tage zoologisk have som eksempel. Ikke? Altså, der er ikke nogen, der nåede at diskutere noget som helst om, hvorfor man havde gjort det. Og det var normal praksis at tage livet af de her giraffer og alle mulige andre steder. Man skynder sig at løbe ud over marken med historien om, at der er en stakkels, jo et helt rask giraf, som er blevet dræbt foran små børn. Ikke? Altså, og hvor frygteligt det er. Ikke?
Ja. Marius.
Lige præcis.
Jeg glemmer ham aldrig.
Aldrig.
Du lytter til Radio 24/7. Det her, det er elektronister, og en lille smule aflyttet også. Jeg hedder Christiane Vejlør i dag, der har besøg af Anders Kavl, som har programmet Aflyttet, som jo er min måske diametrale modsætning. Vi er yin og yang inden for det digitale her. Jeg er meget pro og meget entusiastisk og begejstret for alt, hvad der sker i udvikling. Anders er noget mere skeptisk. Og samtidig elsker vi begge to teknologi og er fornuftige mennesker. Kan man nuancere os på den måde?
Det kan man godt. Altså, jeg vil lige så fat i noget, du har sagt, før du kalder mig paranoid. Og det har jo haft en af grundene til, at jeg er det. Er jo beklageligvis, at jeg er blevet bekræftet i det på det sidste.
Altså, brændt barn?
Det er ikke engang brændt barn. Jeg har været, altså, set i den sammenhæng, så har jeg været paranoid siden 90'erne, hvor man havde nogle af de samme problematikker og tog dem op. Også de her med overvågning, altså Echelon hed det dengang. Ikke? Altså det her store overvågningssystem, hvor alle bliver holdt øje med. Det blev taget op dengang, og der skete ingenting. Så glemte man alt om det, fordi så kom krigen mod terror, ikke? Og så stoppede man med det. Og så er vi nogen, der går rundt og sagt, kan vide, om de ikke gør det stadigvæk? Kan vide, om de ikke gør det stadigvæk? Og så kommer Edward Snowden rendende nu her, og så viser sig, at det er værre, end jeg kunne forestille mig. Ikke? Altså, det er faktisk langt mere omfattende, end jeg på nogen måde inde i mit eget lille hoved havde været i stand til at forestille mig, det ville være.
Jeg tror også, der er rigtig meget omkring det der med Snowden. Altså, der har rykket noget også for mig. Hvor jeg tror, vi kommer til at få en udvikling, der gør, at vi bliver mere skeptiske, eller vi bliver mere bevidste om, hvad er det egentlig, vi deler, og hvad er det egentlig, de bruger de her data til, og hvor meget ved de egentlig om, og uden at jeg selv har afgivet det her data. Altså nu snakkede vi lige om de her SeaChange-kameraer, som jo stadigvæk er et effektivt produkt fra den her bog, som hedder The Circle, af Dave Eggers, der er udgivet i 2003. Det er jo sådan en science-fiction-bog, som i virkeligheden...
13.
Nej, 2013, ja. 2013. Men det er en science fiction-bog, udgivet lige nu. Science fiction, men handler faktisk næsten om nu.
Ja,
det gør den faktisk. En af de andre produkter, der er, det er det, de kalder Circle Search, altså hvor man kan søge inden for cirklen, og det er jo en meget stor arbejdsplads, og det er sådan set også alle dem, der er på cirklen. Man kan simpelthen søge og finde ud af, hvor de er. Det betyder, at man altid kan finde en person. Det kan man jo faktisk også godt nu.
Ja.
På mange måder, ikke?
Det kan du. Med mindre folk gør, så er det en ulejlighed at sørge for, at de ikke bliver fundet, ikke? Altså man skal jo, bare for at vende tilbage til mit tilbagefald til smartphones, ikke? Jeg har også købt en Google-telefon, det hedder en Google Nexus 5, og det gjorde jeg, fordi den var pæn og billig, og fordi den var, havde en meget hurtig processor i. Ikke? Det første, jeg er nødt til at gøre med den, det er at slå Google Now fra. Som, jeg ved, der er nogen, der må være nogen, der elsker det. Jeg ved ikke,
hvem. Jeg kender flere, der elsker Google Now.
Det er sådan noget, der hele tiden prøver at foregribe en. Nu skal du tydeligvis på arbejde. Jeg vil give dig en ny rute, så du kan komme derhen. Og der hele tiden prøver på at gøre det mere sådan behageligt for mig ved at vide mere og mere om, og så prøve at gætte på, hvad jeg gerne vil. Men jeg synes jo, at det betyder så samtidig også, at den vil have adgang til, hvor jeg befinder mig hele tiden. Den vil også vide, hvem jeg ringer til, og den har og hvem jeg sms'er til, og hvem jeg mailer med, og alt det andet. Så det vil den gerne køre sammen det hele i en stor klump. Og så vil den sidde og bearbejde det, og det kan den jo så gøre på to niveauer. Den kan gøre det for at hjælpe mig, men den kan også gøre det for at prøve på at narre mig til at gøre noget. Jeg kan jo ikke stole på den her dims.
Det kan være, den siger, Anders, det er tid til, du skal ringe til din mor.
Det gør den ikke. Den vil sige, hvis den siger det, så vil den sige, det er tid til, har du tænkt på mors dag, du skal købe nogle blomster til hende. Der er et
så
godt
den er kommerciel? Herovre.
Ja, det er den jo. Man skal jo ikke glemme. Det, man er tilbøjelig til at tro, det er, at man tror, at Google er bare det er sådan en søgemaskine og sådan nogle søgeløse ting. Men det er jo verdens største annoncebureau. Det er det, der er deres hovedbusiness. Det er at sælge annoncer. Og det er de rigtig gode til. Altså det andet, det er noget, de kører ved siden af, udenom sådan
men, men i forhold til den her bog, hvor det også er det her scenarie, hvor det hele er så fantastisk, og det, vi vil gøre verden til et bedre sted, så er Google jo også sådan. De mener jo også selv, de vil gøre alt verdens information søgbar for alle. Det skal være et sted, hvor vi alle sammen har adgang til viden, altså ligesom nærmest i tilbage til dengang, før folk kunne læse, og før der var bøger, der kunne blive trykt, altså før Gutenberg og sådan noget. Ikke? At i det øjeblik, at vi havde trykte bøger, og i det øjeblik, folk kunne læse, så rykkede hele samfundet sig op, og der var en mindre klassedeling, end der egentlig var før. Og det virker jo lidt som om, at det er det, Google gerne vil, og de vil jo gerne don't be evil også, ikke?
Og det var så den, de havde, som oprindeligt, som gjorde, at rigtig mange af os har elsket dem, og elsker dem stadigvæk på nogle punkter, fordi de er enormt dygtige til nogle ting, og der er nogle ting, det er svært at leve uden i dag, fordi det bare er blevet noget, vi bruger. Men altså det, vi har glemt, det er jo, at internettet fra starten af var al information til hvem som helst, hvor som helst. Det er først senere, at det faktisk er begyndt at blive hegnet ind af nogle kommercielle interesser. Altså da jeg begyndte at gå på World Wide Web, som det hed dengang, det har været i 1998 eller sådan noget, det begyndte at køre, man kunne få de første browser. Og det er faktisk ikke så længe siden, som man tror. Der kunne du gå ind på et velsmæssigt universitets hjemmeside og downloade alle de rapporter, du havde lyst til. Altså det var åben info. Du kunne gå ind og hente alle de nyeste forskningsresultater fra et eller andet. Der var direkte telefonnummer til hvem som helst på de universiteter, du gerne ville tale med. Og der var det her store værk, som stadigvæk kører, som hedder Gutenberg for eksempel, som handlede om at digitalisere alle bøger, som var løbet ud af copyright, og gøre dem gratis tilgængelige for alle. Det er sådan noget, Google nu er i gang med at overtage. Men selvfølgelig med en kommerciel vinkel på det på længere sigt, fordi det bliver jo ikke ved med at være gratis, eller i hvert fald har de muligheden for at sige på et tidspunkt, ej, I skal lige betale lidt.
Men igen, det er jo også lidt nok din holdning til det, tænker jeg, fordi du ved jo ikke, at Google vil tage penge for alle de der bøger.
De behøver ikke at tage penge for det nu, fordi i øjeblikket den information, vi hver især leverer om os selv, den er mere værd, end det, de egentlig behøver at tage penge for. Altså, de tjener, jeg tror, det hedder gennemsnit, der er nogen, der har regnet på det, jeg tror, det er $17 per person i verden, men nogen, som er nogenlunde det indkomme, de får. Og hvis du kommer og tilbyder dem $17, siger, hvis I gider at lade være med at rode rundt i min e-mail, hvad de jo gør. Altså, din Gmail-konto er alt, hvad du skriver, bliver tjekket. Så siger de, det er en computer, der gør det. Der sidder ikke nogen og kigger. Det er jo det samme, som Obama siger, når han siger, at der er ikke nogen, der lytter til din telefonsamtaler. Nej, det er der ikke. Det er en computer, der gør det. Men hvis man sagde til dem, jeg vil godt give jer $17, og så skal I holde op med det, så vil de sige, at det vil vi ikke. Fordi det er anden en bedre forretning. På længere sigt.
Så man har faktisk ikke mulighed for at frikøbe sig fra...
Hvis man nu kunne det, så tror jeg, der er...
Profilering, som man...
Jeg vil meget gerne... Jeg kan godt lide Google Services, og jeg vil gerne, hvis jeg kunne få lov at betale et beløb for det om året, så ville jeg synes, det var helt fremragende. Så kunne jeg blive fri for den der nane fornemmelse af, at jeg ikke ved, hvad der foregår med det.
Men det har jeg bare hørt flere sige, og jeg kan se det selv. For nylig et program, vi lavede, der var der en, der snakkede om det i forhold til Facebook. Gid jeg bare kunne få lov til at betale et beløb for ikke at få de der latterlige reklamer og blive sovset ind i alt det. Ja. Kunne man så ikke forestille sig, at det faktisk kom til at ske. Altså, at der var den modreaktion, der gjorde, at så er det alternativet. I kan også få lov at bruge tjenesten, men så er det en betalingstjeneste.
Det kan vi håbe. Altså, vi kan håbe, at der i hvert fald kommer muligheden for, at man ligesom måske er med på en... Så kan man købe sig en luksusudgave. Det kunne man godt forestille sig, at man fik et eller andet Facebook Plus, vil jeg kalde det, måske, hvis det var mig. Eller sådan noget, den stil, så man ligesom kunne få et eller andet ind. Men jeg ved det ikke. Jeg tror stadigvæk, at det er set fra... De firmaer, der udbyder den her type data, altså Google og Facebook, der er det en fordel, der er det bedre at have vores data. Det er simpelthen mere værd på længere sigt, og derfor så holder de fast i det. Fordi de er de eneste, der sidder med det. De er pt. Hver eneste gang en dansk virksomhed opretter sig på, laver en side på et eller andet og fortæller noget om sig selv, så bliver de jo indekseret af Google, ikke? for at få deres annoncer rundt, så skal de bruge Google Ads. Og det, som Google ved om det firma, de ved mere om det firma, end firmaet ved om sig selv. Fordi de kender alle kunderne. De ved, hvem der klikker på dem. Og det vil sige, at de kan simpelthen tegne deres forretningsplan op bagefter og hugge den og bruge den til for godt befinden. Og det er for god en forretning til at være.
Googles forretning. En god forretning, det ved vi i hvert fald. Ja. Vi snakker om den her bog, der hedder The Circle. Anders Kjærhulf er gæst her i Elektronista, der hedder Christiane Vejlø. Vi har kun 15 minutter tilbage, Anders. Og så hurtigt går tiden simpelthen, når man er gæst i et program og ikke sidder og holder øje med tiden. Der er en masse produkter, der dukker op i den her bog. Og de er interessante, fordi mange af dem faktisk findes. Nu har vi lige snakket om de her search, altså circle search, som der bliver snakket om, man kan søge på personer. Jeg er stødt på en app, der hedder NameTag, hvor man simpelthen via den her app, som er en app til Google Glass, altså den her brille, hvor man har en lille skærm, og hvor man så kan få informationerne i skærmen, den genkender ansigter. Og så matcher den op med billeder af den samme person, som er på nettet. Og så det vil sige, hvis jeg mødte dig, ikke kendte dig, så dit ansigt, så ville jeg få en lille information, der sagde, han hedder Anders Kjærhulf, han laver et program, der hedder Aflyttet, han er i øvrigt på Facebook, og så er han så gammel, og så har han så mange børn, og her er nogle billeder fra Instagram. Nu er måske ikke lige i dit tilfælde, fordi du ikke deler så meget, men det gør de fleste af os andre jo. Og det synes jeg faktisk er skideskræmmende. Fordi selvom der er noget information, der findes derude, som man kan google, så er det bare ikke sikkert, at det er noget. Altså, det bliver jo ikke sorteret, når man står der til en reception, og der er en, der lige pludselig ser, nå ja, så har du engang været skidestiv på Ibiza, ikke?
Jo. Altså, jeg synes, at vi ser ind i nogle meget ubehagelige scenarier lige i øjeblikket, netop som du nævner den her til Google Glass. Så det er jo ikke, altså, der bliver den diskuteret meget om, hvorvidt det overhovedet må få lov. Altså, om det er lovligt. Altså, i Europa er det ikke lovligt at have sådan en tjeneste kørende. Altså, Facebook havde i virkeligheden også noget, som var sådan noget auto face detect, altså, som betyder, at lige snart et billede bliver puttet på Facebook, så vil den automatisk putte navn på. Ud fra de biometriske data, som et ansigt udgør. Men det bliver forbudt her i Europa. Det kører stadigvæk i USA, så vidt jeg ved. Hvis man kigger på selve det, du nævner, det der system med at få de her name tags på og alt det andet, så er det noget, politiet allerede bruger. Altså, der har lige været en stor ballade omkring nogle områder i USA, hvor man simpelthen bruger sådan nogle, når man skal ud og identificere folk, så tager man bare et billede af dem. Og så kører den det igennem en kæmpe stor database, som også inkluderer ting fra Facebook og fra sociale medier, for at få et match. Fordi det er hurtigere og bedre, og så kan du ikke stå og lyve, som politiet siger.
Mm. Og den her tjeneste, den siger jo også, de her fotos, de bliver matchet op mod social media sites, dating sites, og 450.000 registrerede sexforbrydere.
Ja, det er
sødt. Ja. Det er jo deres undskyldning. Man kan jo også sige, der kan jo også lige pludselig ske det med alt det data, der bliver udvekslet, at et eller andet billede lander i databasen med sexforbrydere og ikke kan komme ud af den igen. Og, altså, det er jo også noget af det, der kan ske, ikke? At alt kan blive blandet sammen, og så lige pludselig så er man i en eller anden kategori, hvor man bare ikke skulle have været, så hele ens digitale profil online får sådan ødelagt, eller ens liv, ikke?
Ja, det vil jeg mene ret sandsynligt, det kommer til at ske. Og men ikke andet, fordi der er nogen, der måske gør det med vilje. Det er ikke usandsynligt, det er nogen af dem, der kan sidde. Altså, vi har jo allerede ude i datamanipulation på big time, altså det er der folk, der kan, ikke? Altså, det er både kriminelle og efterretningstjenester, så det kommer vi til at se.
Jeg går lige en lille smule hurtigt igennem nogle af de her tjenester, fordi vi ikke har så meget tid, men der er en, der hedder Child Track, som er simpelthen en dims, som barnet, jeg kan faktisk ikke huske, om de får den indopereret, eller det er en dims, de får klipset på, men det er altså en eller anden form for chip, der gør, at vi kan følge vores børn ligegyldigt, hvor de er. Det er en fyr, der har mistet sin søster, da han var lille, som de blev bortført og slået ihjel, og han er så meget motiveret til at beskytte børn, og han laver den her tjeneste, og det tænker man, det er jo meget nobel udgangspunkt for sådan en tjeneste. Men så glider den jo over i, at så bliver de voksne, og så kan man følge dem på universitetet, så kan forældrene holde øje med, at de får ordentlige karakterer, så kan de ikke lyve om det. Og så bliver de jo siddende, og så bliver vi voksne, og så lige pludselig har vi altså de der tips, som har fuldstændig styr på, hvor vi er, hvem vi er, hvad vi har lavet, hvem vi er sammen med.
Der er faktisk det, Danmark bliver faktisk nævnt lige præcis i den her sammenhæng, fordi han laver et forsøg med de her, hvor han indopererer dem et eller andet sted i hånden, tror jeg nok. Med det resultat, at der faktisk så netop er, så er der fire børn, der bliver fundet med dræbt og med hånden skåret af.
Ja.
Altså i den her historie, for det for at være sikker på, at de ikke kan spore os. Ikke?
Ja, det er rigtigt.
Så det er sådan første eksempel, hvorefter han så bestemmer sig til, at de skal ind i knoglen et eller andet sted, hvor man ikke bare sådan kan få det ud.
Helt ind i knoglen, ja. Ja. Der er mange uhyggelige scenarier der. En vigtig ting i bogen, det er at politikere, de simpelthen begynder at oute sig selv i den forstand, at de siger, nu vil vi være helt transparente, altså presset af den her organisation, af det her firma, der hedder The Circle. Så siger, vi bærer kamera, så der er ingen møder, vi sidder og har skjulte dagsordner, I kan følge med i alt, hvad vi foretager os, så vi ved politikerne, hvad præcis de laver. Vi skal ikke til at have alle mulige kommissioner, der skal undersøge dit og dat, for vi ved alt, hvad alle har lavet. Og der kan man sige, kunne det ikke være en fed ting for demokratiet?
Man kan sige, at vi allerede er der. Altså, de siger jo, at problemet, tror jeg, er, at når man kigger på vores politikere i dag, og den måde, de overfører sig på, så er jeg bange for, at der ikke sker ret meget andet, end det, vi hører noget om. Og det er virkelig det, der er bekymrende. Ikke? Altså, fordi, men det, der sker, når man får den her overvågning, som de her har, altså, hvor de er på hele tiden og bliver gennemsigtige, som de selv kalder det også, det er jo så også, at de er nødt til at moderere sig selv hele tiden. De kan ikke nå at tænke en selvstændig tanke eller sige noget fjollet til en ven, som måske siger, åh, det skulle jeg ikke have sagt, det var egentlig ikke, det skal jeg huske, det må jeg ikke sige en anden gang.
Nej, man bliver simpelthen censureret af sig selv, og det er jo også det, de snakker om. De prøver at lægge det positivt frem, at hvis der er kameraer alle steder, så begår man ikke en kriminalitet, fordi man ved, at den vil blive overvåget, og så vil man ikke gøre det. Og hvis du står over for en god ven og ved, at der er 1 million seere på, mens du snakker, jamen, så tænker du altså også over, hvad du siger. Den positive udlægning af det er, så siger jeg nok færre dumme ting. Den rigtig, rigtig negative udlægning eller konsekvens af det er jo bare manglende spontanitet, manglende menneskelighed i virkeligheden. Ikke?
Ja, og det minder jo usigeligt meget om nogle regimer, som ingen af os bryder os om, og som nogen af os stadigvæk kan huske. Ikke? Altså Sovjetunionen, da det var allerværst, var der jo også overvågning på hvem som helst. DDR var et godt eksempel på det samme, hvor man overvågede hinanden, og hvor der beskrev ekstensive rapporter på alt, hvad folk foretog sig, og hvor man også gik rundt og var selvcensureret. Ikke? Sådan et samfund ønsker vi ikke at have. Vi vil gerne have et samfund, hvor folk kan sige, hvad de har nogenlunde, hvad de har lyst til, uden at det behøver at komme falde dem i ryggen som båndoptagelse eller et billede eller et eller andet på et tidspunkt. Ikke?
Jeg tænker nogle gange, når jeg er ude og holde foredrag, står og fortæller nogle ting. Jeg taler altid om digital kultur og hvad der sker med alle de her ting, og nogle gange bruger jeg nogle eksempler. Der kan man jo godt stå og lave en joke i en eller anden forstand, uden at det er noget ondskabsfuldt eller noget, men man laver lige en joke, der handler om et eller andet af det, man taler om. Så tænker jeg nogle gange, hvis der er nogen, der tager den her lille sætning og tweeter den, uden at fortælle konteksten og uden at fortælle, hvad det egentlig er, man står og forklarer, det kan jeg godt mærke, at det giver også mig noget selvcensur nogle gange, hvor man måske bare kunne sige, her er vi det her forum, og så griner vi lidt af en politiker, eller hvad det nu er. Ikke?
Sådan noget sker jo hele tiden. Altså, der var et glimrende eksempel her for nylig med en kvinde, som arbejder for en NGO, og som var på vej et fly til Sydafrika, og kom til at skrive et eller andet dumt på Twitter om det her. Hun nåede ikke engang at lande, før hun var fyret. Altså fordi, at det startede en fuldstændig afsendig storm af ting. Man må gå ud fra, at hun ikke er racist. Altså det tror jeg ikke. Det yderst vil være meget vanskeligt
at hun være racist. Hun var en PR-dame, som sagde, jeg skal til Afrika, jeg håber, jeg ikke får AIDS. Just kidding, jeg er hvid. Det var ikke smart sagt.
Det var ikke særlig smart, men igen, folk tænker sig ikke altid om, de tror, de skriver et eller andet på. De tænker, det her skriver jeg til de 3 mennesker, jeg lige kender, som måske forstår min humor, eller synes, det er dumt, eller sådan noget.
Og fordi det går så lynhurtigt, og fordi hun satte sig ind i et fly i 13 timer, så nåede hun simpelthen ikke at krisestyre. Alt det her udspillede sig, uden at hun overhovedet kunne være en del af det. Sundhed er en ting, der sker en masse på. I bogen her, der er det her Google-agtige campusvirksomhed, som hedder The Circle. De har jo selvfølgelig også en stor sådan lægeafdeling, hvor alle medarbejderne har adgang til gratis sundheds-healthcare, som de kalder det. Ikke? Og det betyder i den her sammenhæng også, at alt bliver monitoreret. Hvad de spiser, hvordan deres blodtryk er, hvad deres blodsukker er, alt hvad der foregår. Og der får hun på et tidspunkt at vide, hovedpersonen her, at de har nok kortlagt noget med hendes gener og fundet ud af, hvor udsat hun er over for en vis kræfttype. Og der får hun så at vide af en eller anden forsker, der sidder og følger med hendes data ude i Korea eller noget, at hun skal lade være med at spise så meget pølse, fordi at det indeholder et eller andet stof, der giver hende øget sandsynlighed for kræft. Umiddelbart tænker man jo, jamen det er da godt, vi holder øje med det. Det er da godt, vi kan komme det i møde. Men der er jo bare også noget, der skaber en eller anden overvågenhed, ikke? Der gør, at så bliver vi lige pludselig bange, ikke? Så begynder hun at tænke, må jeg tage mig en salami-mad overhovedet, eller skal jeg være bange hele tiden?
Plus hun ikke engang kan være sikker på, at det er rigtigt. Fordi det der viser med al forskning inden for sådan noget der, det ændrer sig jo stort set ikke dagligt, men i hvert fald i løbet af måneden, og så nu har man pludselig fundet ud af i dag, at man skal spise animalsk fedt, ikke? Altså det kan ikke nytte noget om de der blandingsprodukter, de er skide farlige. Hold fingrene væk fra plantemargarine, ikke? I skal spise noget smør, ikke? Det er sådan noget af det sidste nye forskning, der er kommet frem nu, ikke? Og det bliver jo ved med at ændre sig. Vi når nok aldrig et eller andet ultimativt, så al den her holdende øje med tingene, det kan godt blive.
Vi har armbånd, vi har alle mulige tracker, der holder øje med alt det her, og hvis man kigger på gadgetmesser rundt omkring, og hvad der sker, så bliver det bare en bølge, en tsunami af self-tracker. Der kommer simpelthen til at ske så meget, og også inden for sundhedsvæsenet med det her. Men der er problemet jo bare, at vi er jo bare amatører, vi er jo ikke læger. Vi kan jo ikke tolke de data, som vi sidder med. Vi kan jo bare sige, hov, nu bliver jeg bange, fordi hjerterytmen stiger eller et eller andet, men det kan jo også... Altså, det kan være alt muligt.
Det moderne vestlige menneske er et sammenlignet med en kamppilot, der sidder med sådan et heads-up display, hvor det han ser er ikke fjenden, men sig selv. Man sidder og studerer sig selv i det her, alle de her data, der står og blinker rundt omkring, og så har man nogle våbensystemer, som står og kører ud siden, man kan kalde ind nogle læger og sådan noget. Ikke? Og det bliver mere og mere avanceret, det der. Men altså problemet er, at der er ikke nogen, der har tid til at styre flyet, vel? Fordi at det handler om at kigge på den her skærm hele tiden, og det er muligt, at den er på vej nogle steder, han vi ikke har lyst til. Og det er i hvert fald, hvad den her bog handler om.
Og det er altså den bog, der hedder The Circle, som er skrevet af Dave Eggers. Jeg hedder Christiane Vejlø, det her elektronist, og jeg taler med Anders Kjærulf, som også er kendt fra programmet Aflyttet, om slagsiderne ved alt den her åbenhed. Og lige for at afslutte den her bog, så vil jeg nævne den ting, som måske er det mest ekstreme, det de kalder democracy, altså det ultimative demokrati. De har alle sammen en konto, som er verificeret i forhold til deres person. Derfor må de nu stemme gennem deres social media konto. Men de kan så heller ikke bruge den, før de har stemt. Og de skal stemme ikke bare om, hvem der skal være præsident, men de skal stemme om alt muligt. De skal stemme om, skal vi lave et angreb i Irak? Skal vi indføre den og den lov? Det skal alle mulige mennesker, der ikke ved noget. Igen tilbage til den informerede beslutning. De har ikke nogen mulighed for at være informeret omkring det, de så skal stemme på.
Det bliver et følelsesamfund, og samtidig så er det jo også så er det opgivelsen af en anden ting, som jo kolliderer, det er hemmelige afstemninger. Man skal jo huske, at det væsentlige er ved demokrati, det er, at det er baseret på, at det er en hemmelig afstemning. Det er ikke noget, du kan dele med nogen. Du kan ikke gå ind og lave en stemme til folketingsvalg, og så tage din mor med og spørge din mor, er det nu rigtigt, at jeg stemmer på ham der? Det er en beslutning, du må tage. Og balladen med alt det her, og det som er essensen af bogen, det er jo netop, når man opløser alle de her individuelle beslutninger for folk, hvor de selv er nødt til at tage stilling helt ene og alene, så opløser man også menneske, så har man ikke noget tilbage.
Så har man ikke noget tilbage. det er en hård, men måske virkelig måde at lukke snakken om bogen The Circle af Dave Eggers på, Anders Kjærulf. Jeg er begejstret for teknologi, det ved jeg også, du er. Men den bog er faktisk, det er ligesom om, at man ikke helt kan, der er noget, der ændrer sig, når man har læst den, fordi man forstår altså nogle sammenhænge omkring noget, hvad alt det her data kan bruges til, og den yderste konsekvens af
det. Ja, det må man sige.
Jeg vil anbefale den. Den er rigtig god for alle at læse. Vi har ikke så meget tid tilbage, men der er altså lige et par nyheder, som jeg synes, vi skal nå. Den ene ting, det er, har du set, at Loch Ness-uhyret, det er blevet fanget på et Apple Map?
Det skulle ikke undre mig, vil jeg sige. Det sker jo jævnligt, at det bliver fanget på det ene eller det andet, før var det grønne fotografier, nu er det så et Apple Map. Ja.
Det er simpelthen, når der bliver mappet alle de her ting til vores navigationstjenester, bliver der taget en masse billeder, og nu er der simpelthen blevet taget billeder over Loch Ness-søen der, med en stor skygge, som virkelig ligner et eller andet uhyre.
Så bliver de glade derovre, fordi den har været væk længe. Altså, der har ikke rigtig været nogen nye, den fundet, så nu kommer der noget nyt til det.
Nu er der konspirationsteorier i gang,
ja,
en masse.
Det er der altid. Jeg mener, man har gennemsøgt den sø med alt deres hørende fagligt set. Man har ikke kunne finde noget monster.
Men den er der, åbenbart, på et kort. Men det viser sig så faktisk også desværre, for vi ville jo ønske, det var der. Men at det faktisk, det der sker nogle gange, når man sætter de her billeder sammen, det er, at der faktisk forsvinder genstanden. Så der har været et skib, som er forsvundet i limningen der. Men ligesom sporet og bølgerne og alt det der omkring skibet er blevet der.
Sjovt.
Og det er så det, som er Loch Ness-uhyret.
Og det er sådan en lille digital rest.
En lille digital rest, ja. Så faldt jeg over noget her i dag, som jeg simpelthen bliver nødt til at nævne, fordi jeg aldrig har set det før. Jeg synes, det er ret sindssygt. Jeg så, at der var en kvinde, der annoncerede for intimmassage på Twitter.
Okay.
Altså simpelthen en prostitueret, går jeg ud fra, som havde en profil på Twitter og bare skrev, ring her, intim massage. Og det var egentlig hendes profil.
Altså, der har været, den branche er jo tilsyneladende, de tager vel bare de medier, de nu kan få fat i. Ikke? Altså, der er ikke ret mange aviser, for eksempel, de kan jo se, og der kunderne er jo heller ikke der. De går vel der, hvor kunderne er.
Jeg synes, det var vildt, fordi det var, der var faktisk en i min netværk, der havde retweetet det. Hvilket man kan, det kan man jo så sige. Der var åbenbart en, der synes, det skulle videre ud. Men det kom bag på mig, men jeg tror faktisk, at der findes en kæmpe stor underskov af alle de her ting, der foregår på Twitter også, som bare ikke er noget, som jeg er i nærheden af. Og det er også en måde, mediet bliver brugt på.
Alle sociale medier bliver brugt til en seksuel side også. Det er der ingen tvivl om. Det gælder uanset, hvad
alle medier. Ikke bare sociale medier.
Alle medier.
Alle medier. Det er altid sex, der på en eller anden måde er drivkraft for rigtig meget.
Det kommer der i hvert fald på et eller andet tidspunkt. Det kan godt være, det starter med gode intentioner, men det ender ikke sådan.
Anders, vi har ganske få sekunder tilbage af programmet. Du må godt nå at anbefale ugens app-befaling.
Altså, på app-siden, der kan jeg kun anbefale en seriøs ting, og det er den serie, man kan få til Android-telefoner, som kommer fra The Guardian Project, hedder det, som er nogle ting, du gør, du kan sikre dit privatliv. Du kan downloade en Tor-browser, der hedder Orbot, som betyder, at du kan surfe uden, at nogen der kan se, hvor du har været henne. Du kan downloade et chat-system, som er sikkert, som gør, at det ikke kan overvåges. Og så kan du hente det helt fantastiske kamera, som hedder ObscureCam, som er et kamera, som gør, at du kan tage billeder af folk, hvor du ikke kan genkende ansigterne. Altså, hvor du kan pixelere folks ansigter, efter du har taget billedet, og så kassere billedet bagefter.
Så hvis man, ligesom jeg, blev en lille smule paranoid over alt det, vi deler på nettet, og alt det, der egentlig foregår, hele transparensen og hele den udvikling, som der er, jeg vil så sige, det er med udgangspunkt i bogen The Circle, at jeg sad og blev lidt bange her i påsken, den er skrevet af en fyr, der hedder Dave Eggers. Ja, så har Anders Kjærulf her altså lige haft et par gode apps og et par gode anbefalinger til, hvordan man gør sig selv mindre udsat for alle de her ting. Du har selvfølgelig lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Det her program, det bliver sendt om søndagen klokken 12. Du kan også lytte til det om tirsdagen, hvor det bliver genudsendt, men du kan altså altid også gå ind på Radio 24/7's hjemmeside og finde programmerne. Alle 116 programmer er der nu, kan du simpelthen lytte til, og du kan selvfølgelig også lytte til dem i din yndlingspodcast-app. Jeg hedder Christiane Vejlø, og programmet her, det var produceret af Ninette Birk.